Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku referendum. Spolu se svými kolegy Matějem Moravanským a Filipem Balíčkem vás provázíme tématy, která považujeme za podstatná. Od mikrofonu se hlásí Fatima Rahimi. Incel. Slovo, které většina z nás zná spíš jako nadávku. Ale za tímto slovem se skrývají muži, jejichž příběhy jsou mnohem složitější a jejich bolest mnohem reálnější, než jsme ochotni přiznat. O tom, kdo incelové vlastně jsou a co jejich existence říká o nás všech, budu mluvit s novinářkou Petrou Dvořákovou. Ahoj Petro, jsem ráda, že jsi tady.
Ahoj Fatimo, díky moc za pozvání.
Než začneme s rozhovorem, vám posluchačům a posluchačkám připomínám, že Deník referendum vzniká díky podpoře našich dárců. Přidejte se k ním i vy, nejvíc nám pomůže pravidelný dár. Odkaz najdete v popisku dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na stránkách www.deníkreferendum.cz. Děkujeme, že nám pomáháte existovat. Petro, slovo incel pro většinu lidí znamená jediné, nebezpečný mizogyn na internetu. Ty jsi strávila týdny tím, že si tyto muže hledala, psala jim, setkávala se s nimi v kavárnách a tak dále. Jak bys ty toto slovo vysvětlila?
No, definice incela nebo incelství je rozhodně jednou z velmi ošemetných věcí nebo aspektů tohohle tématu. Ono vlastně, možná začnu tím, že slovo incel je vlastně zkratkou anglického involuntary celibate, tedy nedobrovolný celibát. A vlastně úplně v počátku jako prvního použila Kanaďanka Alana, žena z Kanady. A ta vlastně začala to slovíčko používat na internetu, na svém blogu, pokud se nepletu, kde se chtěla s lidmi, kterým se též nedaří najít vlastně partnery či partnerky, tak se s ním vlastně o tom chtěla povídat a sdílet, co je na tom složité, co je ohledně toho trápí, co s tím. Takže vlastně v tom počátku to spíš měla být taková komunita nějak empatická, která se bude vlastně jako navzájem sdílet a pomáhat. Nicméně to se vlastně zlomilo, nebo ona později se vlastně našla partnera, úplně se z toho blogu stáhla, nic se dlouho nedělo a potom vlastně zlomový moment nastal v roce 2014, kdy Elliot Roger vlastně spáchal teroristický útok a pak se sám vlastně zabil několik, myslím, že tři ženy, tři muže, zkrátka několik lidí a vlastně zveřejnil nějaký dlouhý 140-stránkový manifest a i vlastně video, na němž vysvětloval svoje pohnutky, které vycházely právě hodně z toho, že byl jako celý život se cítil takový jako vyloučený. Já se nechci úplně moc tím Rogerem vlastně zabývat, protože to je něco, o čem už se psalo a ví se o tom. Nicméně tenhle ten jeho skutek, který on hodně obhajoval tím, že vlastně o něj nikdy žádné ženy nestály, tak vlastně od té doby se vlastně začalo to slovíčko incel spíš pojít vlastně s uživateli incelských fór, kteří tedy měli problém nebo nikdy vlastně nebyli v žádném vztahu zpravidla, nedařili se jim zkrátka najít žádnou partnerku a vinili z toho vlastně částečně sebe nebo spíš jakoby tu způsob, jakým je nastavená společnost, skutečnost, že oni vlastně hodně pracují s nějakými jako teoriemi jako biologickými a evolučními. Hovoří o tom, že zkrátka tím svým fyzickým vzhledem nezapadají do typu muže, který přitahuje ženy a že zároveň ženy vlastně v důsledku v té moderní době, kdy vlastně se nějak rozpadají ty tradiční vztahy, hodně do toho vlastně vstoupily randící aplikace, které umožňují vlastně lidem spojit se s neznámými lidmi a jít s nimi na rande a vlastně jako hodně podpořili nebo jsou jako hodně stavěné vlastně na tom, zase vám zkrátka líbí fotografie toho člověka nebo ne. Takže oni vlastně hovoří o tom, že v té současné době vlivem feminismu, vlivem randících aplikací a obecně nějakého jako nastavení moderní společnosti, tak se jim prostě nedaří najít partnerku, protože jsou prostě moc oškliví, případně mají třeba autismus, často tematizují, že jsou vlastně nějak jako neurodivergentní. A vlastně tedy se okolo nich zároveň jako rozvinuli mnoho teorií pomílených, šovinistických, nenávistných. Vlastně v poslední době se o nich začalo psát jako o takové hrozbě, o součásti té toxické manosféry, která vlastně nenávidí ženy a kteří vlastně viní jako z nějakých svých milostných neúspěchů feministky, ženy a tak dále.
Slyším dobře, že to slovo se nějak jako postupně vyvíjelo, protože jsme říkali, že někdy jako v 90. letech to slovo poprvé bylo použito, v roce 2014 přijde nějaký průlom a dneska má trošku ještě jiný význam. Je to tak?
Ano, přesně tak. No, nicméně teďka jsem teda řekla vlastně nějaký jako shrnutí toho, jak se o tom slovu, jak je vnímáno, jak se debatuje. Rozhodně platí, že to slovíčko incel je spojené hlavně tady s nějakými online fóry nebo online, nejen tak komunitami, spíš těmi fóry, které jsou plné toxické nenávisti vůči ženám, vůči společnosti široké. A rozhodně je nechci obhajovat, jako nechci, aby vlastně ty moje texty takto vyzněly, protože opravdu, jako já jsem asi sama trávila nějaký čas, pravidelně jsem chodila na jedno z největších mezinárodních for incels.is a jako narazila jsem tam, setkala jsem se tam na spoustu vláken, která byla opravdu nechutná. Nicméně i s přihlédnutím k tomu, že obsah těchto for je tam spoustu prostě nenávistného, toxického, šovinistického obsahu, tak jsem se vlastně pořád se domnívám, že je nutno pátrat a zkoumat potom, jaké příčiny nebo jaké životní zkušenosti k tomu ty uživatele vedou. A že vlastně tak to začnou smýšlet a vyjadřovat se. No, potom pro mě vlastně bylo zlomové, se možná postupně dostanu k tomu, jak jsem se vůbec dostala k tomu tématu a k těm, proč jsem napsala ty texty, které jsem napsala, dva.
Děkuji, že jsi pokládala otázku, kterou jsem chtěla pokládat já.
Jo, ráda se stalo. A potom vlastně pro mě bylo trošku zlomové v tom, když jsem se v loni v květnu během svého pobytu v Polsku reportážním potkala s polskou novinářskou Patriciou Wiczorkiewicz, která spolu se svou kolegyní Alexandrou Herzik strávila s tématem incelů tři roky, vlastně dva roky se s nimi osobně setkávala. A ona, ta polská incelská komunita je vlastně jednou z největších v Evropě. Vlastně na základě těch svých zkušeností a toho svého setkávání s nimi, tak začala o nich vlastně psát s určitou empatií a poukazovat na to, čím se třeba ta polská komunita od té anglosaské nebo americké liší. Opisovala o tom, jak jde často o velmi neprivilegované muže, kteří jsou z malých měst, neměli třeba přístup k vzdělání, měli za sebou, prostě většina z nich má za sebou šikanu, to platí dle studií obecně o incelské komunitě, že jako vím, že jedna z největších studií takhle ní má za sebou šikanu 86% těch respondentů v rámci této studie. A i já jsem se s tím vlastně setkávala v rámci své práce u lidí, s kterými jsem mluvila. A no, takže vlastně poukazovala na nějaké jich jako zkušenosti s vyloučením ze společnosti, vlastně od malička, už jako od školního kolektivu a i třeba neúplně jako šťastné a vřelé rodinné zázemí. A když tohle to slyšeli vlastně v té televizi třeba z úst varšavské feministky, která má nějaký kulturní a sociální kapitál a přístup k třeba ke vzdělání, který oni neměli, tak si říkají, tyjo, jak to, že muži jsou privilegovaní a ženy utlačované, když tato žena, co to vlastně říká v té televizi, tak je privilegovanější v lecčem než já. Takže ona teda vlastně se začala na to téma a zároveň upozorňovala, že třeba ty polští incelové byly daleko méně radikalizovaní než ti američtí a že vlastně šlo o daleko názorově pestřejší skupinu, než si právě představujeme, že tam jako její respondenti se potkávala s 15 incel dohromady a zmiňovala, že třeba 3 z nich byly vyloženě socialisté. A že mezi nimi vlastně jako nebylo víc příznivců krajní pravice než mezi průměrnými mladými Poláky, což je pořád jako hodně. Pořád to znamená třeba 40% z nich, že zkrátka fandilo krajní pravici. A z důvodu, že byli často vlastně zklamáni levicí, která o těch problémech jimž, nebo nevýhodách, kterým jako mohou třeba muži z malých měst čelit příliš nemluvili. Třeba o nějaké jako mezeře v dosažené vzdělání mezi muži a ženami. Takže Patricia se na to skáka podívala s takovou empatií a vlastně jako napsala tedy od knížku o tom, co k tomu, který její respondenty vedlo k tomu, že začali uvažovat, nebo že se začali třeba združovat na těch fórech a jako dostala za to, poměrně vynadáno částí polských feministek, že jako zpočátku zápasila s tím, že byla osočována z toho, že vlastně se nějak zastává misogynních mužů zkrátka. Vlastně se jí podařilo částečně ten diskurs v Polsku o tomto tématu posunout. Do té míry, že třeba, nebo nejenom jejím vlivem, ale když jsem vlastně byla v Polsku před prezidentskými volbami v loni a třeba prezidentská levicová kandidátka na prezidentku Magda Biejat, tak ta třeba ho tematizovala vlastně i nějaká jako znevýhodnění, kterým muži v Polsku mladí čelí.
Rozumím dobře, že tady tohleto setkání pro tebe bylo jako důležité, proč se věnovat tomu českému prostředí, protože mám pocit z tvých textů, že se snažíš ukázat, že i to české prostředí je jiné, než co slyšíme nebo čteme, co přichází ze zahraničí.
Ano. Já si vlastně myslím, že obecně, ačkoliv se o incelech psalo a mluvilo hodně napříč zeměmi, tak nejenom v Česku, ale i třeba v jiných zemích se stále vlastně vychází z toho anglosaského kontextu, z prací a ze studií, které byly udělány v anglosaském kontextu. A vlastně se tam nereflektují ty odlišné kontexty jiných dalších zemí, které právě tematizovala třeba ta Patricia. No, takže ano, rozhodně mou motivací bylo právě zjistit nebo rozklíčovat, v čem se třeba liší ten český, případně slovenský kontext. Takže já jsem vlastně začala ty incely hledat, české a slovenské incely jsem začala hledat na internetu, nicméně v tom jsem vlastně nebyla příliš už úspěšná, respektive na tom zmiňovaném fóru Incels Is se pohybují. Jako jeden, je tam jeden velmi aktivní Slovák a pak třeba další jako dva méně aktivní Slováci, Češi tam vlastně, Čecha jsem tam nenašla aktivního žádného. A i jakoby z těch debat s lidmi, kteří se taky snažili hledat české incely a z obsahu toho fora, kde jsme se vlastně jako sama ptala těch uživatelů, scházejí se Češi a Slováci ještě někde jinde, tak jsem zjistila, že u nás není moc obvyklé, že by se zatím čeští incelové nebo slovenští incelové nějak aktivněji združovali na těch fórech. Je pravda, že třeba na Redditu, tak tam jsem narazila na to, že občas si tam někdo jako vyventiluje v nějakém vlákně vlastně jako z takové incelské frustrace, nicméně to není moc běžné. Ono taky na tom, na Redditu vlastně původně ta komunita vznikla nebo se začala združovat, ale potom tam vlastně byly zakázány ty jejich subreddity, takže se přesunuli částečně kam jinam. No, ale vlastně i na tom českém Redditu jsem jich jako moc narazila, jsem prostě na pár příspěvků, jako jeden z autorů těchto příspěvků se mi vlastně sám ozval v reakci na můj první text s tím, že by se mnou rád podělil o tu zkušenost, to je ten takzvaný Lukáš. A jinak vlastně jsem zkoušela kontaktovat ještě jednoho člověka, který tam psal takové příspěvky a ten mi neodpověděl. No.
Čím si vysvětluješ, že tam, že v Česku nebo na Slovensku nedochází k nějaké vytvořené, teď použiju slovo komunity, nevím, myslím, to je správné slovo, ale nějaké internetové komunity?
No, na rovinu řeknu, že na to nemám ještě jako úplně vytříbenou a jasnou odpověď a myslím si, že ji vlastně jako nemá moc u nás nikdo, že ten fenomén jako není opravdu nějak v našem kontextu zvlášť zkoumaný a když se ho třeba někdo právě zkoumat chtěl, tak narazil na to, že je na internetu nelze moc najít ty české a slovenské incely. A jo, jako myslím si, že třeba částečně, nebo že v porovnání se Západem k nám zkrátka nějaké věci přicházejí. Později ono je třeba zajímavé, to vlastně zmíním, že u těch slovanských incelů oni vlastně jsou často jako takový trošku vysmívaní zbytkem té incelské komunity nebo z incely z ostatních zemí, protože vlastně tím říkají, že vy jste falešní incelové, teď vy tam máte vysoký podíl žen v populaci a má tam daleko víc tradičně založených žen, které vlastně chtějí dodržovat ty svoje tradiční genderové role. A ono, jako já si myslím, že v tom hraje třeba roli to, že u nás jako ten feminismus pořád jako není takový jako mainstream a tak silný jako třeba na tom Západě, že vlastně tady, že se proti tomu nemůžou až tak moc vymezovat, protože vlastně jako nějaký takový antifeminismus je u nás velmi běžný a není to jako nic extremistického v tom veřejné debatě. A zároveň třeba já jsem zmiňovala ten dopad těch randicích aplikací, tak u nás se vlastně pořád ty randící aplikace nepoužívají v takovém měřítku jako jinde. Seznamuje se přes randící aplikace u nás a jenom 13% párů jsem zaregistrovala v podcastu nedávno. Takže jako nevím, jestli to k nám přijde později. Myslím si, že to je dost možné, ale některé z těch trendů nebo spouštěčů, které třeba mohou být jako víc přítomné na Západě, tak u nás zkrátka ještě tak velkou váhu nemají. No.
Ty jsi napsala teda první text, potom prvním textu si napsala takovou jako žádost nebo status na sociálních sítích, že kdyby se našel někdo, kdo by si s tebou chtěl promluvit, tak ať ti napíše, a to se stalo. Myslím, že 10 lidí se ti ozvalo, je to tak, 10 mužů. A pak ty jsi teda se s nima potkávala buď teda v těch jejich jako městech, anebo online. Jak si ty rozhovory vedla? Protože se mi zdá, že se ti podařilo vytvořit prostor, kde ti muži mohli svěřit velmi niterné věci. Je to vidět, že to je takový jako bezpečný prostor a že si byla schopna vytvořit nějakou důvěru.
No, já si myslím, že rozhodně mi v tom zásadně pomohl ten první text, který vlastně byl psán, už jako měl v titulku o incelech s empatií a snažil se vlastně věnovat těm příčinám a nesnadným situacím, kterým muži, kteří se identifikují jako incelové, často čelí. A že zkrátka jako spoustu, nebo já to zmiňuji v tom svém druhém textu, já chci to tady zdůraznit také, že vlastně většina z těch mých respondentů se neidentifikuje s tou nálepkou incel jako nějak plně. Nicméně je vlastně i tak zraňoval způsob, jímž se o tom tématu hovoří. Měli vlastně pocit, že jakožto lidé nebo muži na dobrovolném celibátu, tak vlastně jako je na ně automaticky pohlíženo jako na ty frustrované šovinisty, prostě nebezpečné, kteří na sobě zkrátka musí pracovat a musí se zbavit svých toxických názorů. A takže vlastně je potěšilo, že se mohou se svými zkušenostmi svěřit někomu, kdo je ochoten vlastně naslouchat tomu, jak na ně ten nedobrovolný celibát a to celoživotní odmítání ze strany žen dopadá. No, takže to si myslím, že byla jako taková hlavní pomůcka v tomto zároveň. Někdo to vlastně zmiňoval v komentáři pod tím mým druhým textem a je pravda, že ono, velká část, většina z nich u sebe buď pozorovala symptomy ADHD nebo autismu, případně měli i oficiální diagnózu a jako lidé s ADHD mají vlastně tendenci sdílet hodně věcí i ze svého třeba osobního života nebo prožívání, takže i to tomu mohlo napomoct.
Ty se setkala teda s mužem, který žije na Slovensku, z domu vychází dvakrát nebo třikrát do roka a napsal ti citát Bell Hooks, feministické filozofky. Další muž ti říkal, že zastává progresivní hodnoty a zároveň také přiznal, že v praxi přemýšlí způsobem, který sám označil za dehumanizující. Jak moc tě překvapilo, že to, čemu lidé věří a to, co skutečně pak prožívají nebo i v praxi dělají, někde buď vedle sebe nebo možná i jako proti sobě, jo? Že něčím věříme, něco čteme, někoho citujeme a pak, když to prožíváme, přemýšlíme a děláme, tak je to trošku proti tomu, co čteme vlastně.
Jasně, tak já si myslím, že to se netýká jenom mužů v nedobrovolném celibátu, že všichni si třeba racionálně jsme schopní lecos vysvětlit nebo jako racionálně navenek zastávat nějaké názory, ale třeba uvnitř sebe emočně prožívat některé věci jinak, než bychom si přáli s pocitem, že no, to je hloupé, takhle bych to vůbec neměl nebo neměla prožívat. Ale jako není lehké si od toho pomoct. Takže to bych rozhodně mě samozřejmě, nebo rozhodně mě vlastně překvapilo a se oceňuji moc, že vlastně v těch rozhovorech se mnou byli ochotní připustit tenhle ten svůj vnitřní rozpor a to, že třeba navzdory tomu, že navenek vyjadřují nebo podporují nějaké progresivní názory, tak vlastně uvnitř jako je to občas tak moc zraňuje všechno to odmítání, že to se zkrátka jako pohlížejí na ženy způsobem, na který by na ně pohlížet nechtěli. A jo, setkala jsem se vlastně s tím jako v nějakých komentářích pod tím textem, kde jim to vlastně vyčítali, tohleto toxické uvažování.
Kdo jim to vyčítal?
Nějaké čtenářky především. Nicméně já to považuji vlastně za nešťastný, nebo myslím si, že ten dotyčný, hlavně jeden, o tom dokázal reflektovat jako velmi, dokázal tomu reflektovat velmi sebekritickým způsobem a mrzelo by mě, kdyby měl pocit, že o tom musí mlčet, aby právě nebyl osočován v komentářích z toho, že je tady, že je to stejně prostě typický misogyní incel, přestože tvrdí, že smýšlí progresivně.
Tak jestli rozumím tomu procesu, tak ve chvíli, kdy s tebou mluvili a často možná si byla první, s kterým se takhle jako dlouho a do hloubky bavili, tak možná došlo i k nějaké reflexe, sebereflexe. Rozumím tomu procesu dobře?
Ano, je prozorně pravda, že připustili, většina z nich připustila, že vlastně s nikým o tom dohloubky nehovoří, ono to není snadné, je to trošku stigma, že jo, nikdo zvlášť muži, myslím si, že i jakoby vlastně nějaká tradiční maskulinita částečně stojí na tom, že ten maskulinní muž má sex s ženami a že vlastně jako být tím panicem, že to je taky trošku nadávka vlastně panic. Jo, takže to je vlastně stigma být jako panic, být osamělý a přiznat, že vás vlastně jako nikdy nikdo nechtěl. Takže to rozhodně není nic snadného, můžete být jako snadno vnímán jako nějaký sebelítostivý ufňukáne, který na sobě teda musí začít pracovat a nějak se jako dát dokupy a začít si víc věřit, což jako si všichni právě vyslechli už mnohokrát. Vyslechli si to bohužel opět i v těch komentářích pod tím mým textem od některých lidí. Částečně asi ano, já se zároveň myslím, že oni vlastně o tom hodně přemýšleli uvnitř sebe už před tím, ale že to pro ně, určitě to jako doufám, že to pro ně vlastně bylo takové jako očistné nebo úlevné moc si o tom promluvit s někým, koho zkrátka zajímá, jak to prožívají, kdo tam není od toho, aby je za to nějak soudil nebo jim udílel nějaké rady, ať se dají dokupy.
My už jsme se bavili o tom, že to může být nějaký jako vnitřní střet, o který byli ochotní se s tebou bavit i nahlas. Když vezmu případ 25-letého Lukáše, o který si už taky mluvila, má za sebou roky šikany, nedokončenou veterinu, teď studuje na zdravotního bratra, tak ten ti řekl, že mu paradoxně možná by pomohl návrat k tradičním genderovým rolím, k nějaké jako systémy zpravidly. Co tím myslel? Co to znamená systém zpravidly? Protože žijeme stejně v systému, který má svá pravidla.
Ano, nicméně ta pravidla nemusí být tak zřetelná jako dřív, nebo takhle. Teďka se prostě vrátím k tomu, jak mi to on vlastně vysvětloval, jak to on myslel. On vlastně, jako Lukáš, jak si to už zmínila, tak jako neodpovídá nějakým tradičním ideálům mužství. Je jako plachý, má velmi specifické zájmy, dělá historický šerm a ohnivou show. Zároveň mi říkala, že teďka třeba překládá jako nějaký text ze 14. století zdravotnický z latiny. A vlastně že je takový tiší, plaší, drobnější, se specifickými zájmy a vlastně pozoruje u sebe velkou část příznaků autismu. Nemá tedy oficiální diagnózu, ale domnívá se, že by jí dostal, kdyby to řešil zkrátka. A vlastně jako za sebou ve své školní docházce si prošel mnoha letou šikanou, vlastně 8 roky šikany, jak na základní škole, tak na střední zdravotnické škole vlastně ze strany dívek, ze strany svých spolužaček, které tam převažovaly. No a on vlastně tedy od malička poslouchal hlavně od svých babiček, že stačí hlavně, když bude hodný, hlavně, když bude svůj, pro každého se někdo najde. A vlastně potom jako v dospělosti, když teda se začala jako nějak víc zabývat tím, proč se mu v těch milostných stazích nedaří, tak vlastně nabyl toho dojmu, že no jo, komu se daří v těch milostných stazích víc než mě. Daří se to prostě těm dominantním, sebevědomým mužům, co prostě jsou jako vysportovaní a co prostě umějí nějaké jako kutilské práce zacházet s nářadím, co mají dobrý příjem, co jsou prostě vysocí. A vlastně začala mít pocit, že možná kdyby neposlouchal odmala ty rady, buď hlavně svůj, buď hlavně hodný, ale kdyby se vlastně jako snažil pracovat na tom, aby víc zapadal do toho ideálu nějakého tradičního mužství, chodil do té posilovny, učil se s nářadím, takže by vlastně možná býval, měl u těch žen více úspěchu. Cítil se vlastně podvedený vyloženě tím, že mu tohle to tvrdili od malička a přitom vlastně v realitě narazil na to, že prostě není dost sebevědomý, není dost mluvný, není dost vtipný, nemá to charisma, nemá. A jo, on říkal, jako, že možná by mi to nepomohlo, kdybych se vlastně jako snažil teda stát jako víc tím mužem tradičním. Ale možná jo. Jo, rozhodně, prostě já jsem se vlastně ptala, tak nebylo by lepší, kdybych prostě jsme zkrátka všichni byli přijímaní takový, jací jsme, a on byl takový, no to by bylo samozřejmě krásný, no, kdy se to stane prostě, jako za mýho života ne. A zároveň vlastně mi vysvětloval, že pro něj vlastně v té dnešní době s těmi jako spoustou protichůdných sděleních je vlastně jako nechápal, co se od těch mužů čeká. A asi právě v tom hraje roli i třeba ty jeho symptomy autismu, že je pro něj zkrátka těžší pochopit nějaké ty sociální normy nebo to vlastně, co se od něj očekává navzdory nějakým protichudným sdělením. A zároveň bych chtěla podotknout, nahráváme v Praze spoustu lidí, co nás čte, tak jsou jako spíš asi z velkých měst. On není z malého města, ale je zkrátka z krajského města na periferii republiky. A tam je ten kontext ještě jiný. Vlastně mezi z toho jeho vyprávění jsem cítila, že vlastně i ty ženy, kterými byl obklopen, ty jeho spolužečky třeba, nebo profesorky na škole, tak vlastně mu dávali najevo, že není tím mužem, jo? Že prostě ježišmarja, vy nejste doktor, jak to, že se učíte na zdravotního bratra a ne na doktora, jako. Nebo přesně vlastně dávali najevo ty spolužečky na škole, ježišmarja, ty jsi tak trapnej, nudnej, panic věčnej, ubožák, a že vlastně jako by byl schazovaný za to svoje nemužství, za to svoji nemužnost i ze strany žen. Což si právě domnívám se, jakožto člověk, co žije v Praze, že to je daleko běžnější vlastně mimo ta velká velkoměstská centra, že vlastně se tam jako daleko víc, ačkoliv se o tom třeba nemluví tak otevřeně a nahlas jako dřív, takže se tam vlastně jako ty tradiční genderové role vymáhají nepřímými způsoby víc než tady v Praze od mužů.
Český statistický úřad zjistil, že více než třetina mužů mezi 18 a 25 lety v Česku neměla sex. To je obrovské číslo. Přesto se o tom tolik nemluví. Proč si myslíš, že tohle téma jako společnost buď přehlížíme, anebo máme tendenci o něm mluvit nějak jako zjednodušeně a stereotypně?
No, já si myslím, vlastně už je to pár let, co se jako v nějaké mediální debatě objevovaly ty informace o tom, že teda ta nejmladší generace má vlastně méně sexu než my, nebo než generace ještě starší. A zároveň vlastně
většinou
třeba...
mluví o generace Z, je to tak?
Ano, o generaci Z především. A vlastně zároveň jako ze strany nějakých, dejme tomu třeba jako progresivně smýšlejících komentátorek veřejně činných osob, tak vlastně ty trošku jako poukazovali na to, že vlastně to, že máme méně sexu, nebo že ta nejmladší generace Z má méně sexu, takže to není nutně špatně, že vlastně... je to, že ho mají třeba jakoby ten sex lepší a kvalitnější nebo takový, jaký ho chtějí mít, a že se vlastně jako z těch milostných vztahů a ze sexu stala spíš vlastně jakoby nějaká vědomá volba než nutnost, kterou každý potřebuje k tomu naplněnému životu. Nicméně, teď jako nemám to nějak hodně podložené daty a zkoumáním, ale zdá se, že vlastně je tam jako dost velký rozdíl v tom, jak to právě vnímají ženy a muži. Vlastně jako obecně napříč těmi generacemi, tak single ženy jsou daleko šťastnější než single muži. Že vlastně jako teda ty ženy vlastně dost často v poslední době už vlastně po těch milostných stazích s muži nějak zvlášť nebaží, mají s nima špatné zkušenosti, zároveň si vlastně jako naplňují nějaké emoční potřeby ve svých přátelstvích s jinými ženami. A vlastně ti muži jsou daleko častěji jako takový osamělí, izolovaní, moc si vlastně jako nevědí rady, moc se v tom světě nevyznají, neorientují, nevědí, co se od nich teda očekává, a jejich přátelství jsou daleko mělčí, protože jsou prostě vychováváni spíš k nějaké soběstačnosti a nezranitelnosti. No, takže a zároveň jako určitě to souvisí, já bych tak nechtěla vyvolat dojem těmi texty a rozhodně si to tak jako nemyslím, že sex je něco, na co má, nebo sex a vztah je něco, na co má člověk nárok. Takže i proto je to takové ošemetné, nebo ta debata vlastně jako není snadné jí vést, protože jako samozřejmě nikdo nemůžeme a nechceme komukoli diktovat, jestli a jak a kolik má mít sexu nebo vztahu. Není to právo. Nicméně navzdory těmto důvodům, jak jsem už říkala, tak skáka do mě, že má smysl pátrat po tom, jak se v tom vlastně ti lidé nebo ti muži, kteří se cítí jako odmítaní, nejenom ženami, ale vlastně dost často celou společností. Jo? To je hrozně důležité zdůraznit. Já jsem myslela, že vlastně i mezi těmi svými respondenty jsem pozorovala, že já jsem teda ten svůj text zakládala především na třech výpovědích, ačkoliv jsem se setkala daleko víc muži. A ty tři jsem si vlastně vybrala, protože opravdu jakoby nejvíc odpovídali tomu, co jsem o incelech věděla a byly těmi svými příběhy tomu vlastně nejblíž. A to zaprvé kvůli tomu, že už vlastně jako vzdali nějakou naději na to, že by tu lásku nebo ten vztah mohli někdy nalézt. Tomu se vlastně v tom incelském slangu říká, že jako byli blackpilled. Blackpilled to znamená, že si dáš černou tabletku a pochopíš, že už pro tebe prostě není žádná naděje, že prostě jako je potom, že jako neexistuje nic, co by ti mohlo pomoct se z té situace dostat. Proto jsou ti incelové tak moc vlastně v radikalizování nebo jako extrémní v nějakých svých tvrzeních, protože opravdu to jsou jako lidi, kteří vzdali prostě naději na to, že by je mohla společnost někdy přijmout a že by někdy mohla zažít lásku nebo štěstí. No a zároveň ti moji respondenti, na jejichž výpovědích jsem založila ten text nejvíc, tak teda kromě toho, že vzdali nějakou naději na vztah a na lásku, tak neměli příliš, byli jako poměrně dost sociálně izolovaní, především teda ten Tomáš a Peter, tak ti vlastně nejenom, že se jim nedařilo v milostných vztazích, ale i vlastně jako nějaké přátelské, jiné mezilidské vazby jim v tom životě chyběly. Nebavíme se jenom o tom, že je neakceptují, nebo že je nechtějí ženy jako milostné partnery, bavíme se o tom, že ti lidé za sebou mají dost často zkušenost, velmi bolavou a nepříjemnou zkušenost nějakého vyloučení ze společnosti už od dětství.
Teď si prozradila, že si ten text psala na základě třech příběhů. Z těch zmiňovaných dalších 7, ten jeden s tebou přestal komunikovat, tak znamená 6. Je tam něco třeba zajímavého, co se do toho textu úplně nevešlo a stálo za to teď tady zmínit?
A další muž, kterým se sešla, tak ten vlastně jako svým způsobem také měl k tomu fenoménu docela blíže, měl teda hodně silné a diagnostikované ADHD a vlastně obecně hovořil o tom, že také trpí vlastně velmi jako sociální izolací v širokém smyslu. A on vlastně neuměl o tom, co mu chybí vlastně z toho romantického vztahu moc mluvit, ale sám vysvětoval, že vlastně on jako neví, co chce, protože se to vlastně, a to teda říkalo vlastně několik jako dalších jiných lidí, jo, když jsem se jich ptala, proč vlastně, co jim chybí, proč jim chybí tak moc nemilostný vztah, tak oni říkali, jako, že no já nevím, třeba by mi to vlastně nevyhovovalo, ale já jsem nikdy neměl tu šanci si to zkusit. Takže vlastně jako nevím, co chci, nevím, jestli chci vztah a pokud jestli ho chci, tak jaký chci vztah. A zároveň vlastně hovořil o tom, že jako ten romantický nebo milostný vztah je součást nějakých jako sociálních dovedností, které mu vlastně obecně chybí. A přestože vlastně jako jinak třeba pracovně byl poměrně úspěšný, tak vlastně byl takový vyloučený, osamělý a hodně, jak podobně jako ostatní, tak to částečně řešil, oni často třeba hrají počítačové hry, které vlastně vyžadují hodně soustředění a zároveň to je únik do jiného světa z té reality, která jsou nepřijímaní tou společností. Pak jak další muž, s kterým se potkala, tak ten vlastně jako jeho případ byl vůbec hodně specifický. To byl vlastně muž, který byl sexuálně zneužívaný v dětství a v důsledku toho traumatu tak vlastně se potýkal dlouho s depresemi, s naprostým jako nějakým vyloučením ze společnosti, nezapadáním, neschopností komunikovat a v ruku v roce s tím šlo teda nějaké dlouhodobé incelství. Ten teda tomu se už vlastně, teď se mu naštěstí daří už daleko lépe, začal vlastně docházet před několika lety na terapii, byl vlastně nějakou dobu ve stacionáři, bral jako antidepresiva a už vlastně dokonce jako za sebou jeden vztah má milostný. Nicméně i jako já jsem se s ním potkala a vlastně bylo vidět, je on strašně těžko se mu mluví, není prostě výřečný. Vždycky, když jsem mu vlastně položila nějakou otázku, tak strašně dlouho váhal, jako kdyby vážil každé slovo a než prostě řekla jakoukoliv větu. No, pak jsem vlastně potkala další jako muže, který vlastně jako byl takový velmi funkční, bych jako řekla obecně, že by teda měl tu práci, měl ty přátele a sociální vazby a koníčky. Nicméně tu partnerku se mu vlastně najít nedařilo. A spořeží prožíval dost ohledem jako na nějaký svůj věk na to, že taky vlastně no, ten vztah je nějaká norma a já jsem si ji nemohla nikdy ani vyzkoušet, takže vlastně jako nevím, jestli by mi vyhovovala nebo ne. To byl taky vlastně zároveň jako progresivně smýšlející, takže to byla taková jeho hráz proti nějakému sklouznutí do toxické maskulinity. A pak vlastně další dva, s nimi jsem se setkala, tak jako oba z nich vlastně měli nějaké vztahové zkušenosti. Jeden z nich byl gay, jako s velmi silným ADHD, který vlastně jako asi té jako definici incelství odpovídal nejméně. Protože prostě těch milostných zkušeností měl docela dost, ale vlastně se stěžoval na to, že se mu nedaří v této době jako najít toho stálého partnera, protože vlastně jakoby je to nějakou normou, jako ta promiskuita, zvlášť vlastně v gay komunitě, když nejenom. A potom se vlastně potkala ještě s člověkem, který taky vlastně byl jako nějakého progresivního smýšlení a měl za sebou nějaké milostné zkušenosti, ale vlastně uměl docela dobře tak teoreticky hovořit o tom, jak vlastně ten jako patriarchát trošku jako znemožňuje ty hluboké vztahy, protože je založený na nějaké jako dominanci nebo na nějakém jako nerovném vztahu mezi mužem a ženou a zároveň vlastně znamená, že ti muži jsou v té patriarchální společnosti nadále vychovávání způsobem, jako který prostě potlačování svých emocí k nějakému tomu prostě k nějaké té jako performanci toho chlapáctví, té nezranitelné masky a k nějaké jako soběstačnosti, která vlastně vede k tomu, že ty jejich vztahy právě nejsou tak hluboké, jako třeba přátelské vztahy žen. Že vlastně jako muži tím, že jsou vychovávání do nějaké jako té soběstačnosti a samostatnosti a do jako nespojení se svýma emocema, tak vlastně jim jako daleko, je pro ně daleko těžší si zaprvé jako uvědomit třeba, jak jim ten patriarchát ubližuje, protože on jim na jednu stranu jako dává samozřejmě nějaké výhody, jako hlavně některému typu mužů. Ale že se vlastně jako cítí muži daleko víc jako nějakým rozpadem patriarchátu ohrožení, a zároveň se třeba nepřipouští nebo netematizují tolik, jako v čem jim to ubližuje ten patriarchální systém. A tím, že prostě nemají ty emoční a vztahové schopnosti takové jako ženy, tak vlastně častěji v důsledku nějakého svého jako nezapadání do těch genderových rolí nebo vzorců ideálů, tak vlastně jdou přesně do té asociální izolace a utíkají prostě do nějakých jako jiných světů počítačových her a nebo fantazy, místo aby se vlastně jako spojili třeba s ostatními muži, kteří to prožívají podobně a začali vlastně jako hovořit opravdu nějak jako hluboce o tom, co je trápí, co je ubližuje v tomhle tom systému, jak by to chtěli mít jinak. No.
Ty na závěru svého druhého textu píšeš, že kdyby se těmto mužům dostalo včasné péče a lásky, že mohli by být spojenci v procesu feminismu. A teď si říkám, jestli tyhle slova, tyto věty, které tam píšeš, není to, co tečkom vlastně jako si vysvětlovala.
Ano, to jsem teď se tak snažila neohrabaně vysvětlit. Bohužel nejsem bell hooks, abych to dokázala sformulovat tak krásně jako ona, nicméně všem rozhodně doporučuju, jestli to už je to 20 let staré, ale vlastně to hodně pomohlo při tom přemýšlení o tomto tématu, tak knížku její The Will to Change, Men, Masculinity and Love, kde vlastně velmi trefně popisuje, jak vlastně ta mužská socializace a patriarchát mužům ubližuje a jak vlastně se jim nedostává jako nějaký prostor navzdory, že to feministické hnutí vlastně vytvořilo nějaký prostor pro to, aby si ženy mohly vytvořit nějaký jako, nějakou svou identitu, nebo pocit, která je nezávislá na nějakých jako sexistických nebo šovinistických definicích. Ale že vlastně pro muže ten stejný prostor zatím nevznikl, že je prostě daleko těžší, nebo jsou daleko víc, jako, nebo daleko víc, teďka nechci se jak rouhat, ale jsou vlastně stále jako velmi trestání toho společnosti za to, pokud neodpovídají těm mužským ideálům. A jako to moje tvrzení na konci toho textu bylo možná trošku jako provokativní a odvážné, pár lidí za něj vynadalo. Ale já se skutečně domnívám, že vlastně to je jedna z věcí, kterou měli všichni ti moji respondenti společnou a která se týká vlastně ve velkém i toho incelského hnutí jako takového, že jde prostě o muže, kteří neodpovídají tomu ideálu tradičního muži, spíš to prostě, já nevím, jsou to jako nízký muži s malým sebevědomím, kteří jsou prostě nějak stydliví a odmítají vlastně, nebo nežije se jim dobře jako přesně v té výchově chlapců, kde jako ti kluci se teda jako nějak perou a nastolou tam prostě tu dominanci už jako od školky. Třeba hrozně tematizoval právě ten Petr vlastně ve svých e-mailech, že vlastně on jakoby opravdu vlastně jako třeba sice měl rád sporty od malička, ale vlastně měl pocit, jako, že ti kluci se tam jako navzájem ubližují, on vždycky dával pozor, aby nikomu neublížil vlastně při těch sportech a v důsledku vlastně teda bylo ubližováno jemu, no. Takže já si vlastně myslím, že přesně jako, že všichni ti respondenti a i ti incelové obecně skáka jsou zraňováni tím, že jako neodpovídají tomu ideálu tradičního mužství a že vlastně by bylo ideál, jako bys, já bych doufala, že se vlastně proti tomu, proti těmto ideálům jako obrátí a spojí. Jenže oni vlastně jako tím, že a já teďka neříkám, že jakoby tu péči a lásku jim mají dát ženy, ale spíš jako společnost jako taková by zkrátka je měla víc přijímat každého, včetně těchto jako zakřiknutých kluků, kteří mají zvláštní zájmy, kteří jsou třeba trošku na spektru. A no, asi jakoby zkrátka v důsledku vlastně toho, že oni teda od malička po celý svůj život byli nějak nepřijímaní, nebo se tak jako cítili nepřijímaní tou společností, tak zkrátka tím lidem vlastně nevěří, jako nemají se moc s kým spojovat a s kým nad tím reflektovat a bohužel prostě jako teda jediný, s kým se o tom baví, tak to jsou třeba ta incelská fóra pro ně, ale tam, ačkoliv já jsem třeba četla jako jednu studii, která vlastně tematizovala, že sice jako pro ně to je třeba úlevné zpočátku se na ty fóra přidat a moc jako debatovat s lidmi, kteří co mají stejně, ale později se to jenom zhoršuje, no, protože tam prostě zpravidla do tebe opravdu jako ti ostatní uživatelé hustí, že je to v háji.
Že frustrace přináší další frustrace.
Ano, ano, přesně tak, no. A paradoxně to taky vlastně jako to tematizuje bell hooks, že vlastně asi jako muži, kteří často třeba tím patriarchátem trpí nejvíc, tak vlastně jako se ještě tak jako přimknul vlastně tak těm jako utlačujícím strukturám a doufají, že kdyby to prostě bývalo víc jako dřív a kdyby prostě byla
domluvené sňatky, co no, říkám.
Ano, to jsem jako tak jsem si s tím celá setkala na tom incelském fóru, že tam nějací jako incelové z Indie tematizovali, jako no, to jo, když jsme prostě měli těch, jako tam je pořád těch dohodnutých svadeb hodně, je mi to pořád docela norma v Indii.
Ještě jenom ale, bych rozlišila mezi domluveným sňatkem a ještě nuceným sňatkem, že jasně. V tom je opravdu rozdíl, domluvený sňatek může být s souhlasem.
Ano, rozhodně. Přesně tak. Nicméně taky jsem se právě zaregistrovala jako příspěvky, jakože no, tyjo, kdyby prostě bylo těch dohodnutých svadeb víc než jich je, tak jako dřív, takže by to vlastně bylo snadnější pro ty muže. Což jako rozhodně není cesta, kterou my tady propagujeme. Nebo tak jako v tom incelském hnutí vlastně obecně, že je jako hodně přítomná ta teorie, že vlastně většina žen chce jenom ten ideální typ toho muže, toho takzvaného čeda a že vlastně jako v kontextu toho, že jsou prostě nějak rozvolněné takové jako vztahové a sexuální normy, tak vlastně tedy jako všechny ty ženy spí jako s těma pár prostě ideálema, což jako není pravda. Samozřejmě, ale to je vlastně jako nějaká teorie, kterou hodně tematizují to takzvanou ženskou hypergamii.
My jsme se teďkom bavili o tom, že tvoje respondenti, lidi, s kterým se zbavila ty, kteří se ti ozvali, říkají, že incelská fora nenavštěvují a s tamní nenávisti se úplně nestotožňují. A já si říkám, jestli to neznamená, že novináři dokážou oslovit jen některé a ten dosavadní obraz toho, co jsme viděli, aspoň v tom českém kontextu, nebyl úplně úplný.
Úplný rozhodně nebyl a úplný není ani jako, úplně nejsou ani moje texty, jo? Já rozhodně neprezentuju svoji práci jako nějaký.
Proto mluvím o tom, že i tobě se vlastně jako podařilo asi oslovit jenom některou skupinu.
Ano.
Právě protože ty tvoje texty vycházejí v deníku referendum, protože kolem deníku referendum třeba jsou, nevím, určité komunity, které čtou levicovější weby, tak jestli to není také tím.
Samozřejmě, rozhodně ano. Já jako nevydávám svoji práci za nějaký výzkum na téma českých incelů, tak to rozhodně není. A je samozřejmě pravda, že skutečně, že se mi ozval větší počet mužů v nedobrovolném celibátu, kteří smýšlejí progresivně, tak jako má co dělat dočinění s tím, že píšu pro levicové médium. Nicméně rozhodně ti progresivní muži netvořili většinu mých respondentů. Ten text byl vlastně první sdílený i na českém Redditu, protože se mi ozvalo i několik mužů, kteří deník referendum obvykle nečtou a rozhodně nesmýšlejí levicově. A zároveň se mi vlastně dál, i třeba teď v reakci na ten další text, tak už se mi ozývají jiní muži, kteří opět zase třeba jako nezapadají úplně do té škatulky nebo nálepky incel, tak jak si ji představujeme, ale zároveň se s ní třeba nějak částečně identifikují nebo identifikovali dřív, procházeli se třeba taky nějakou šikanou nebo nějakým sociálním vyloučením prostě od mala a stálo je to hodně práce, hodně nějaké terapie, a sebereflexe se vlastně tohoto překonat a ocenili, že o tom někdo píše jinak s nějakou tou empatií a pochopením pro muže, z nichž se občas stávají incelové. Takže rozhodně, ano, rozhodně v tom samozřejmě jako to není ten obraz, který podávám jako nějak ucelený, určitě i u nás jsou velmi toxičtí a misogynní incelové, kteří se mi neozvali. Nicméně pořád považuji to množství mužů, kteří se mi ozvali už předtím a nadále se mi ozývají za důkaz toho, že je to důležité téma pro spoustu lidí, že lidi, kteří třeba mají s incely společné charakteristiky a mají třeba nějaké podobné zkušenosti za sebou, takže jich je víc, než kolik si připouštíme. A že je vlastně zraňuje a trápí, jak se o tom tématu debatuje a mají vlastně třeba pocit, že nemohou si na tohle dostěžovat nebo tematizovat to, že jim třeba to nejde, se nedaří úplně tu partnerku najít a že se třeba cítí jako nějak diskriminovaní svým způsobem při tom hledání té partnerky z nějakých důvodů, protože vlastně jako se si je snadno někdo osočí z toho, že jsou prostě frustrovaní, zamindrákovaní a ať se sebou, ať se dají dokupy. Nebo případně, že prostě se zastávají jako nějakých šovinistů, nebo že jsou sami šovinisti.
Takže rozumím dobře, že tady druhým textem tvoje práce nekončí a budeš se tomu dále věnovat?
Doufám, že ano. Já sice z deníku Referendum částečně nebo částečně odcházím z něj. Možná teďka nevím, jestli neplánovala jsem, že to neřeknu, ale opět zkrátka mám potřebu, lidé, co mě znají, tak mě znají a vědí, že nejsem příliš velkou příznivkyní dlouhodobě stabilního života na jednom místě, takže si opět balím batůžek a deník Referendum na konci května opouštím. Nicméně rozhodně se tomuto tématu chci věnovat dál, chci zůstat v kontaktu s muži, kteří se mi ozvali a uvidím, co z toho bude, za z toho bude další reportáž, nebo za to využiju nějak jinak. Takže muži v nedobrovolném celibátu, klidně se mi dál ozývejte, ráda si vás vyslechnu.
Novinářka Petra Dvořáková byla mou hostkou. Moc ti děkuju za čas a za tvoje skvělé texty, protože jsou výjimečné.
Oh, děkuji, Fatimo. Děkuji ti za to, že jsi taky výjimečná úplně ve všem, co děláš.
Vám všem děkuji za poslech. Jestli se vám náš podcast líbí, můžete ho podpořit svým darem. Odkaz najdete v popisku tohoto dílu nebo hledejte růžové darovací tlačítko na webu www.deníkreferendum.cz. Děkuji a naslyšenou.